الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح ونعكسين لقيسي هالكو سعودوادة وارك عالم كا ريديو مقدشو عود كا جمهورية دا الصومالية قضا بدا ادي الله ودلي رالي كا نقضو واركات كو لقيسو دونتان وحاكامي دا وزير كا عدالة دا حكومة دا فدرال كا الصومالية هيا حبسي وين وحاو كرد داقا حدي قيم مقالة دا قال كايو اي حرمتا قبل كا مدوك إذا ماذا حوق الدلك الصومالي ذي يتوقع شكو الدليل ملايشيات كتير سنار قحسادة للشباب كوا سيو بيقوف الصحي وبيقى ومقالة أو ديقلاسي أي أدبات ديان شعب ديقى كاسي مروضة كواد إيه الدلك أي كوا جهان مقالة خوبيو هال كاسيو لقوة ديني كلا ما كلا قادة دوتو بلوشيدة ديقى كاسي دوبيها قبل كبنادي رهن دوغة مقالة مقدشو إيو حبنا كتير سنقولها الشعب كا يا كقريب قليل كلنا بلشنا ريربون ليرا يكسو قدنا ينباهيها كجرا ديك مداس أول قال الله يعيدا كحوق الضالك الصوماليات كفريين ديقانو كاترسان قبل كالشابي لضفوسي أي يكود لين هرجوغيا ليمليش يعرقي حسادة كاترسان أخبارات كديبات الدقي سيال واركات كلا سعود وطنا وحاكم بدادتك كوم دهاراد يو عاصمة الضالك وعادالك اللبنان اي بيروت أي قليل وزارة اي مركاسي وغار كميدة وزارة دا حكومة دا
وحانو باهان هاي إنان أرغنو سوماليو أو نبدا قروح بدن إسلامر كان برواقع لكن ولي ميس ويدي سي موادن إناي مقانت هاي كالين تادي
موادن أوغين موادن قوشو إناي كوتي مادو مركا سيو دا جير الله هول غلا قول دار هادون أي تمادو مركا مدمد لو شقايو أو قفكا ستا دنتا قودو كهر مريو دنتي ساقارا هانيت
مدح دا إنو قوشو وإنوغوهو قامن كرتا annaguse waa inaan noqonaa dadkii garan lahaa
aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jirbay wax ku gooyaan
waa hagaagdigaysiyaal mar kale subax wanaagsan halkani waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya waa subaxda taariikhdu waa 9ka bisha agoosto sanadka 2020ka warkii oo faafasan siyaasaha wasiirka cadaaladda dalka ayaa dhagax dhigay xabsi weyn oo laga hirgelinayo magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug kaas oo ay gacan ka geysanayso dhismihiisa dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdirsaaq Maxamed Axmed ayaa warbixintan soo diray
wasiirka wasaaradda cadaaladda dawladda federaalka Soomaaliya abukaata Xasan Xuseen Haaji oo isaga iyo wafdi uu hoggaaminayo ay shalay soo gaareen magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa dhagax dhigay dhismaha xabsi weyn oo laga hirgelinayo dowladda magaalada Gaalkacyo ka oo dowladda federaalka Soomaaliya gacan ka geysanayso munaasabadda dhagax dhigga xabsigan oo goobjoog ka ahayeen wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya professor Cabdullaahi Shaaciil Qalluuc iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada Galmudug ayaa ugu horreyn waxa ka hadlay wasiirka wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka Galmudug
waan xabsigu ugu weynaa runtii xabsiga wuxuu ka weeyahay xataa kan muqdisho ka weeyahay qofka arkay arkay waxaan rajayn doonaa bidnilaa kariim in xabsigan uu xabsi qurux badan ka soo saaro hay-ad waddankan dowladda Talyaaniga iyo ciddii kale oo gacan ka geysan oo uga mahad celinayna waxaan qabadka isaynu garab taagan yihiin ummadda Soomaaliyeed
sidoo kale waxaa isla madasha ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya professor Cabdullaahi Shaaciil Qalluuc oo isagu faahfaahin ka bixiyay doorka ay wasaaradda maaliyaddu ku leedahay hirgelinta xabsigana
wasaaradda maaliyadda waxay ka soo gashaa dhinaca dhaqaalaha laakiin hoggaamintiisa iyo la socodkiisa iyo wadadiisa waxay saareen wasaaradda cadaaladda oo wasiirka maanta halkan u yimid wasiir deegaanka adiga wax ka sameeyay annaga ma naqaan xabsiyo sida loo dhiso wasaaradda takhasus ku leh marka designka waxaa loo raacay qaab international oo adinku soo approve gareysee ama xagga lacagta ka soo galo ka approve gareyno ka socodsiinay runtii waa reer Galmudug si fiican inay u dhageystaan fiican mashruucanu maaha mashruuc standardkiisu ah heer Soomaaliya maa waa international caalami wey marka maa caalamka idinku idin soo eegaayo mashruuca intaa dhan iyo sidaa u dhisan Galmudug nasiib weynaad ku yeelateen waxaa loo baahay inaad dhaqaalaysaan
ugu dambeyna wasiirka wasaaradda cadaaladda dowladda federaalka Soomaaliya abukaata Xasan Xuseen Haaji ayaa ka hadlay dadaalka loo galay hirgelinta xabsigan iyo xabsiyo kale oo dowladda Soomaaliya ay ka hirgelinayso deegaanada dowlad goboleedyada dalka.
Maanta inaan halkan iskugu imaano aan dhagax dhigno xabsigan waxaa loo maray jid dheer kaas oo kasoo bilowday dhaqaalihii lagu dhisi lahaa markii ugu horreysay in la raadiyo iyadoo weliba aan ahayn galmudug keli dowlad goboleedyada dhammaantooda in loo helo xabsi noocaan ah in laga dhiso. Wasaaradda cadaaladda iyadoo ka duuleyso siyaasadda guud iyo hirgelinta xabsiyaal casri ah waxaa u hirgalay inay u hesho dhaqaale lagu socdo wasaaradda maaliyadda ay sheegayso iyo xabsi ka lamid ah oo isagana waqti dhow aan soo dhagax dhignay oo dhismihiis bilowday baydhowo isagana aan rajaynayno inaan ka dhisno kismaanyo garowe iyo hargeysa labadaba waxaa ka dhisan xabsiyaal oo heer caalami ah. Waxaan noo haray oo ku mashquulsanahay inaan dhaqaale u helno shibeele waa dowlad goboleedka keliya oo arag inaan dhaqaale u helno xabsi in laga dhiso waa heer shibeele.
Cabdirasaaq Maxamed Axmed, Raadiyo Muqdisho, Gaalkacyo.
Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa toogasho ku dilay maleeshiyaad ka tirsan argagixisada Al-Shabaab, kuwa oo biyaha ku fasaxay wabiga biyihiisa ku fasaxay magaalada Awdheegle si ay u dhibaateeyaan shacbiga deegaankaasi islamarkaana ay u barakacaan. Axmed Cumar Muye ayaa faahfaahinaya.
ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa toogtay maleeshiyaad ka tirsan kooxda argagixisada Al-Shabaab oo biyaha wabiga ku fasaxay magaalada Awdheegle si ay u dhibaateeyaan oo ay u barakiciyaan bulshada halkaasi ku nool. Maleeshiyaad ka tirsan argagixisada Al-Shabaab ayaa wabiga Shabeelle si dhuumaaleysi ah ugu fasaxay biyaha, waxaana shacabka iyo maamulka Awdheegle oo iskaashanaya ay ku howlan yihiin in ay xiraan biyaha iyagoo isticmaalaya jawaano iyo agab kale oo hore ay u gaarsiiyeen maamulka gobolka Shabeelle Hoose. Laba ka mid ah maleeshiyaadka kooxda argagixisada Al-Shabaab oo biyaha ku fasaxay beeraha iyo degmada Awdheegle ayaa ciidamada xoogga dalka ay toogteen kadib isku day ay ku doonayeen in ay baxsadaan. Shacabka magaaladaasi ayaa soo dhaweeyey kaalinta ciidanka xoogga dalka ay ka geysteen sugidda iyo xaqiijinta amniga degmada Awdheegle ee gobolka Shabeelle Hoose.
Marwada koowaad ee dalka ayaa waxay ku wajahan tahay magaalada Hobyo ee gobolka Mudug halkaasi oo uu ka socdo diyaar garow lagu soo dhaweynayo. Baasha Cali Xaashi ayaa ka warramay.
Waqtigan uu hogaaminayo guddoomiyaha gobolka Mudug Cabdiraxmaan Cali Diiriye oo xalay gaaray degmada xeebeedka Hobyo ayaa halkaas waxaa ku soo dhaweeyey maamulka degmada, waxaana horedhac u yihiin waqtiga socda dowladda federaalka Soomaaliya oo la filayo saacadaha soo socda ay soo gaaraan degmada xeebeedka Hobyo oo ay hogaaminayso marwada koowaad ee dalka. Guddoomiyaha gobolka Mudug Cabdiraxmaan Cali Diiriye iyo mas-uuliyiinta kale ayaa la filayaa inay maanta ka qayb qaataan soo dhaweynta waqtiga hogaaminayso marwada koowaad ee madaxweynaha dalka, iyadoona halkaas la filayaa inay waqtiga ka socda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kan guddoomiyaha gobolka Mudug ay ka dhex dhigaan isbitaalka hooyada dhallaanka oo yeelanayso degmada xeebeedka Hobyo. Baasha Cali Diiriye, Muqdisho, Hobyo.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir Hanna Duqa magaalada Muqdisho iyo xildhibaano ka tirsan golaha shacbiga Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa ka qayb galay kulan ay bulshada degmada Boondheere ku soo bandhigayeen baahiyaha ka jira degmadaasi. Nuur Siciid Tahliil ayaa faahfaahinaya warka.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir Hanna Duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo guddoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka Banaadir ayaa ka qayb galay kulan ka dhacay xarunta degmada Boondheere oo ay bulshada iyo maamulka degmadaasi ku soo gudbinayeen baahiyaha kala duwan ee ka jira degmada Boondheere. Guddoomiyaha degmada Boondheere Seereb Yuusuf Weeliye oo ugu horeyn munaasabadda ka hadashay waxa ay sharaxday baahiyaha kala duwan ee ka jira degmada iyo sidoo kale caqabadaha hortaagan maamulkaasi.
Mudane guddoomiye, degmadaani iyadoo roobabkii Ilaahay nimca oo keena ay tahay ay meel walba ay maxaan ku yidhaahdaa fariisteen biyihii oo wax yacni gobolku uu tabar u haya aanay ahayn iyo degmooyinkii, haddana degmadaanu waa ugu liidataa sidaad aragtay maanta adaa timid wadooyinka waa naga go'an yihiin awoodanana ma dhamma inaan furanno taas waa dhibaato u baahan in la xaliyo wadooyinkii qaar waa idinkaga mahadcelinaynaa guddoomiye gobolka dadaalkiisa in waddadii janaal daa'uud noola dhisaayo in interlog hala dhisa la yidhi inkastoo interlorka aan wax badan kala hadalnay guddoomiye ku-xigeenka howlaha guud
gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka banaadir gaar ahaan gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka basmac camar jakiti iyo gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir injineer cumar cali cabdi ayaa ka hadlay qaar ka mid a su-aalihii ay soo gudbisay gudoomiyaha degmada boondheere ee quseeya xaaladaha kala duwan ee ka jira degmadaasi
howlaha lahay waa howlo loo haayo bulshada wixii la qabtay inay dareensan yihiin wixii noo dhimanna inay iyaga taladooda aan ku qabano iyo rabitaankooda iyo fikirkoodaba maamulka gobolka banaadir wuxuu diyaar u yahay baahi walbo gobolka ka jiro ama degmada ka jiro inaan buuxin karno waa maqlaysaa gudoomiye zeynab baahiyada ee soo gudbisay waa wax loo baahan yahay aragti loo baahan yahay in lagu mideeyo haddana aan diyaar u nahay wixii qaldoomo inaan dib u sixi doono insha allah
degmada laamiga horta hadda la dhisayo waa degmada keliya 17 deg magaalada muqdisho markii laga soo laabtay xilliga kacaanka degmada boondheer waa degmada keliya oo sewage system sax ah heshay oo hadda loo sameeyey loona abuuray degmooyinka kale waa kuwii hore oo maaragta la dayactiro iyo laamiga in lagu soo socodsiiyey biyaha maahane ma haystaan sewage sax ah ma haystaan drainageyada kuwa muuqda adinkaa haysto waxay u baahan tahay inaad ilaalisaan adinkana haddana waa la wadaa meesha ugu dambeysan insha allah waxaa nooga dhiman wax ka yar 100 mitir aa nooga dhiman hadduu ilaahay raado waana gaarsiin doonaa insha allah midda laamiga horta inuu dhammaado xilligan oo qorsheheena ahaa oo kooda luliba aan furno ahaa laakiin roobab aan noo suuragelin inaan laamiga sii wadno
xildhibaan maxamed ceymuur iyo xildhibaan professor maxamed cumar dalxa oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ee ka qayb galay kulankii ka dhacay degmada boondheere ayaa dhankooda ka hadlay goobta gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish waxa uu sheegay in maamulka gobolka banaadir uu had iyo jeer ku hoolan yahay horumarinta bilicda caasimadda iyo sidoo kale wax ka qabashada baahiyaha ka jira magaalada muqdisho
hadba baahida adinku aad soo jeedisaan ayaan ku shaqaynaa annagu degmada boondheeraan joognaa daraad waxaan joognaa waaberi kasii hor waxaan joognaa xamar jabjab waxaan tegi doonaa degmooyin kale oo gobolka banaadir ah bulshada sidaan oo kale ayay noogu soo jeediyaan baahiyaha ay qabaan annaguna wixii aan ka qaban karno ayaan ka qabannaa mar walba adinkoo dareemaya magaalo dhan oo burburay inaan hal mar la soo kabi karin aan la soo buuxin karin cadba karaankeen intoowiha ayaan ku socraynaa laakiin ujeeddadu waxay tahay dhammaan inaan dhisno magaaladan waad og tihiin laamiyo badan ayaa burbursan wadooyin badanaa bacaad yaalla laamiyada burbursan oo dhan inaan dhisno ayaa qorsheheennu uu yahay laakiin biyaha meel walba xiray waa la daalaa dhacnay aadaan ugu dadaalnay markii aan ku filnaa weynana waxaan ula tagnay madaxweynaha jamhuuriyadda oon aad uga mahadcelinayo inuu ballaqaad fiican noo sameeyey inuu naga taageerayo oo dowladda federaalku ay naga taageeri doonto mudanaan iyo marwooyin wax alla wixii baahidiinahay aad halkan ka soo jeediseen waa la noqonaynaa waxaan iyadoo ama la wada qabtay ama wax badan laga qabtay ayaana idinku soo noqon doonaa inaad noo soo jeedisaan wax alla wixii baahidiinna ah ayaana idinkugu nimid ujeeddadu sidaasay ahayd mar walbana sidaasaan idinkugu soo noqonaynaa
nuur suciid taaliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
howlgalay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka shabeelada hooseeha ayaa lagu dilay horjoogayaal ka tirsan maleeshiyada argixisada ah ee al-shabaab faahfaahin warkaa ku saabsan aamine xuseen xaaji ayaa faahfaahinaysa
xoogga dalka ayaa howlgallo ay ka fuliyeen deegaano hoostaga degmada oo dhigle ee gobolka shabeelada hoose waxa ay ku dileen horjooga iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxaha nabadiidka argagixisada ah ee al-shabaab ciidanka ayaa kuweeraray goobo ay isku urursanaayeen maleeshiyaadka al-shabaab una jirta oo dhigle 6 kilometir waxayna howlgalka qorsheysan oo ciidanka xoogga dalka ay ka fuliyeen ay halkaasii ku dileen 8 maleeshiyaad ka tirsan kooxda nabadiidka al-shabaab oo ku jira horjoogihii arkakaxisada u qaabilsanaa oo dhigle iyo deegaanada hoos yimaada sidoo idaacadda ciidanka qalabka sida u sheegay taliyaha ururka 66aad ee kuutada 14-ka Oktoobar ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedka Shaanle Axmed Maslax Xuseen ciidanka xoogga ayaa gobolka Shabeellada Hoose waxa ay ka wadaan howlgallo lagu baacsanayo maleeshiyaadka nabad-jahadiidka Al-Shabaab ee ku dhuumaaleysanayo deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose Aamin Xaaji Xuseen Maxamed warbaahinta qaranka Soomaaliya Muqdisho
hore xarunta gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegay in fatahaadda wabiga Shabeelle uu saameyn xoog leh ku yeelatay ganacsigooda. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar ayaa soo diray warbixinta.
Qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ay ka hadleen saameynta fatahaadaha wabiga Shabeelle uu ku yeeshay ganacsigooda. Waxayna sheegeen in dhaqdhaqaaqii ganacsiga ee kala duwanaa ee magaalada Jowhar iminka uu yahay mid aad u liidata, waxayna sidoo kale ay tilmaameen in ganacsigooda markii hore uu ku xidhnaa dadka ka yimaada tuulooyinka iyo degmooyinka kale ee gobolka Shabeellaha Dhexe ee iminka ay saameeyeen fatahaadaha wabiga Shabeelle.
Wax badan ku imaaday ganacsiga, isbeddel weyna ku imaaday magaalada, maba laga ganacsado. Inta badan waa saal, hadda maanta wax taagan ma u jeedaa magaalada wax dhex socdo ma lahan. Waa go'doon oo meel laga soo galo ma lahan. Haddii la soo galo dhexdeedii laguma socon karo, haddana maxaaba laga soo galaa? Marka laga soo gaaro magaalada intii wax garad oo dhan aan loogu yeeraa insha Allah.
Magaalada Jowhar magaciigu waa Xarum Cabdullaahi bin Xasanba ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Maantii fatahaadan iyo waxyaabahan roobkan zaid u da-ay zaid waxaa ka yimid qoraysyo badan oo maanta baabuurtii kusoo gasha magaaladii waxaa imaanaysa hoomeeyo oo wax badan aan keeni karin waddadii Rambaabda waxyaabo badan la yala kulmaa marka insha Allah dadkan mutuuray
sidoo kale saylada lagu iibiyo xoolaha nool ee magaalada Jowhar ayaa laga dareemayaa saameynta fatahaadda wabiga Shabeelle ay ku yeelatay iyadoona hadda ay aad u yaryihiin xoolaha la keeno suuq xoolaha ee magaalada Jowhar. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar, Wadan Radio Muqdisho, Jowhar.
Qorsho Xasan oo ah gabar Soomaaliyeed oo Ameerika ku sugan islamarkaana ah macalimad ayaa ku guuleysatay macalimada sanadka ugu wanaagsan ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka iyadoo halkaa lagu guddoonsiiyay abaalmarintaasi. Cabdixakiin Cabdi Ismaaciil wariyaha warbaahinta qaranka ayaa wareysi ka qaaday warbixintan ayuuna ka soo diray.
Qorshe Xasan oo ah gabar Soomaali Amerikaan ayaa ku guuleystay macalinimada sanadka ugu wanaagsan ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Qorshe Xasan ayaa waxay ku dhalatay magaalada Louisiana ee gobolka New Orleans ee dalka Mareykanka, waxayna dhalinyarada Soomaaliyeed ugu baaqday inay diintooda iyo dhaqankooda ku faaraan iyadoo sheegtay inay wax ku noqotay tixgelinta dadkeeda.
Waxaan ku dhashay New Orleans, Louisiana. Waxaan ku dhihilaa dhalinyarada weliba oo Soomaaliyeed inay dadaalaan luuqadooda iyo diintooda inay ku degnaadaan, inayna u arkaan dhaqankooda inay wax fiican tahay ay ku faanaan. Waayo heerkan waxaan u gaaray dadkayga oo isoo saaray oo aan ku dhex jiray oo aan wax u qabtay. Haddana waxaa la ii arkay qof oo Soomaali ah Mareykanna ah.
Macalimad Qorshe Xasan oo laga soo dhexoshay 134 qof ayaa waxaan weydiiyey sababta lagu doortay iyo waxyaalaha ay nala wadaagi karto.
Sababta la ii doortay macalinka ugu wanaagsan gobolka Minnesota waxay tahay ilmo kasta waan soo saaraa, xoogga ayaan saaraa inaan resources wada siiyo siday u dadaalaan.
Markii loo doortay macalinimada Qorsho macalinimada sanadka gobolka Minnesota ayaan waxaan weydiiyey waxa ay dareentay.
Waxaan dareemay farxad weyn, waayo waxaan u arkay guushan inay tahay guul oon la wada qaatay bulshada Soomaaliyeed iyo reerkeyga iyo school community-geeda.
Qorshe ayaa tusaale wanaagsan u ah dhalinyarada ku koray qurbaha, gaar ahaan bahda waxbarashada, waxayna ku boorisay inay waxbartaan dhalinyarada Soomaaliyeed.
Waxaan dhiirigelin lahaa dhalinyarada inay dadaalaan, inay isu soo saaraan, inay waxbarashada sii deynin, inayna u arkaan inay wax kasta qaban karaan.
Ka kale macalimada ayaan waxaan weydiiyey xiriirka iyada iyo ardada waxayna faahfaahin ka bixisay waxyaalaha ay ardada qalbigooda ku hanatay.
Ardayda waxay ku qanceen sidan ula hadlo, sida aan u soo saaro waxyaabahay ku fiican yihiin, ma fiiriyo waxyaabahay ku liitaan, markastana waalidkooda waxaan soo xidhiiya markay wax fiican sameeyaan. Ma aha markasta inaa la waco waalidka markuu cunuga wax qaldan sameeyo, waayo qof kasta qalad wuu geli karaa. Marka xoogga waxaan saaraa inaan markasta ilmaha la sheekaysto, oon la farxo, oon la qoslo, oon ka dhigo saaxiib, oona aan tuso laakiin inay xushmeeyaan oo si fiican ila dhaqmaan.
Qorshe xasan ayaan waxaa mar kale weydiiyey sababta ay u dooratay macalinimada iyo cidda ku dhiirigelisay, iyadoo oo ila wadaagtay caqabadaha ay kala kulantay xilligii ay waxbaranaysay.
Runtii waa su-aal fiican. Markaan soo korayay iskool waa nabcaa, waa igu adkeyd, waayo ingiriis baan baranayay, waddankan waan ku dhashay, laakiin waalidkayga, abtigayga iyo hooyaday af soomaali bay igu soo koriyeen iyo dhaqanka soomaaliyeed. Wayna igu adkeyd inaan la qabsado dhaqanka Maraykanka iyo luqadda Maraykanka, laakiin xoogga ayaan isa saaray inaan dadaalo. Markaas waxaan arkay macalinka soomaaliyeed inay ku badnayn iskoolaha, marka waxaan isdhahay u dadaal dadkaada iyo gobolkooda dhan.
Goobtan lagu abaalmarinayay ayay ka sheegtay sheeko ay aada u soo dhaweeyeen ergadii ka socotay bahda waxbarashada.
Sheekadaas waxaan u sheegay inay macalimiinta badanaa caddaanka inay fahmaan qiimaha ay leedahay markuu macalinka ogaado cunuga dhaqankiisa iyo diintiisa uu la socdo, uu su-aalo weydiiyo oo uu la farxo una soo saaro.
Ugu dambeyntii, qorshe xasan ayaa u mahadcelisay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed dadaalka iyo garab istaagga ay bulshada Soomaaliyeed u hayso.
SNTV waxaan dhahayaa jasaakalaa khayran sida ii soo dhaweyseen. Bulshada Soomaaliyeed waxaan ku dhahayaa guushan anakaa wada leh ila farxa.
Cabdixakiin Cabdi Ismaaciil, warbaahinta qaranka, Minnesota, Maraykanka.
halkaa warka kala socoteen dhegeystayaal, waa raadio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya. Akhbaraadka gudaha ayaad dhegeysateen. Markaana qodobka warka dibadda, dadka ku mudaharaadaya caasimada dalka Lubnaan ee Beyruut ayaa galay wasaarado iyo xarumo dowladeed xilli ay sii kordhayso xiisadda rabshadaha wadata ee ka dhalatay qarxii weynaa ee ka dhacay magaalada Beyruut, halkaasi oo ay ku dhinteen dad badani. Booliiska ayaa sunta dadka ka ilmaysiisay iyo rasaas waxaa u adeegsanaya dibadbaxyaasha, waxaana markaa bannaanbaxyadu ay ku sii faafayeen gudaha magaalada Beyruut. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Xasan Diab oo telefishinka markaasi kala hadlay shacabkiisa ayaa sheegay in uu codsan doono doorasho ballaaran oo baarlamaani ah oo xilligeeda laga soo hormariyey si looga gudbo xiisadda taagan. Kama gudbi karno dhibaatada salka ku haysa haykalka dowladda iyadoo aan la aqaban doorasho baarlamaan oo xilligeeda laga soo hormariyey, ayuu yidhi ra-iisul wasaaruhu. Arrintan ayaana looga hadli doonaa shirka golaha wasiirada ee Isniinta. Qaar badan oo ka mid ah shacbiga Lubnaan ayaa ka caraysan sida looga hortegi waayey qaraxa oo ka dhashay maqasiin lagu kaydiyey kumanaan tan oo ah maadada qaraxda ee ammonium nitrite. Maddadaasi ayaa laga dejiyey markab dekedda Beyruut ku soo xirtay 6 sano ka hor. Dowladda ayaana wacad ku martay in lala xisaabtami doono kuwa mas-uulka ka ahaa dhacdadaasi. 10 ka mid ah dibadbaxyaasha waxa ay markaasi xoog ku galeen wasaarado iyo xarunta dhexe ee ururka ay ku midaysan yihiin bangiyada oo waddankaasi. Dad ka mid ah dibadbaxyaasha ayaa ku qaylinayay erayo ka dhana dowladda, isla markaana waxa ay gubayeen sawirka madaxweynaha waddankaasi Michel Aoun, waxaana ay galeen wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankaasi iyaga oo ku baaqay in la qabto dhammaanba ama in ay xoog ku gelayaan xarumaha wasaaradaha ayay markaasi ku qaylinayeen. Waa hagaag dhegeystayaasha, qiimaha loo warka subaxnimo aad kala socoteen radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya. Intaa ayuu ku idin yahay. Aad baad ugu mahadsantihiin dhegeysiga warka. Cidi danaynaysa mar kale ama markaa uu sheegay waxa ay kala xiriiri kartaa radio Muqdisho .net oo aad dib ugu heli kartaan isagoo maqalaya qoraalba leh. Aan dib idinkugu celiyo xiriiryaha.